Šī gada pirmajā ceturksnī naktsmītnēs apkalpoto ārvalstu turistu skaits sasniedzis apmēram 50% no tā apjoma, kāds bija pirms pandēmijas. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Ar interesi gaidīsim datus, kas būs par aprīļu un maija mēnešiem, un faktiski to otro ceturksni, kad sākās turismu sezona, Latvijā.
Latvijas turisma, aģentu un operātora asociācijas prezidents Ēriks Lingebērziņš pauž, ka tad būs iespējams novērtēt indikācijas un sniegt prognozes par šo gadu kopumā. Tomēr būtiskas izmaiņas turistu struktūrā viņš nesagaida.
Projām augstgalā ir Lietuva, Igaunija, kas mums vēsturiski ir bijuši nozīmīgākie turismu tirgi. Un tad seko tur Vācija un arī Lielbritānija. Ja skatāmies uz Krievijas turistu skaitu, tad Krievijas turistu skaits faktiski apstājās un samazinājās jau sākot ar 2020. Gadu pastāvot ceļošanas ierobežojumiem. Un ja agrāk mēs skatījāmies uz tādiem 11%, kas bija ārvalstu turistu skaits no Krievijas, tad visdrīzāk pie šī cipara mēs neatgriezīsimies tuvākajā laikā, ņemot vērā visu ģeopolitisko situāciju. Mēs daudz vairāk strādājam uz Vācijas, Lielbritānijas, Polijas, Skandināvijas tirgiem, tur iespējams arī atsevišķiem Dienvidu Eiropas valstu tirgiem.
Turklāt šajā vasaras sezonā uz Latviju vairāk brauks individuālie turisti, nevis lielās ceļotāju grupas. Tur esot sarežģītāka situācija, jo pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā daudzas grupu rezervācijas tika atteiktas. Pozitīva ziņa šai vasarai – Rīgā plāno piestāt vairāk nekā 100 kruīze kuģu.
Pozitīva izmaiņa, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem un faktiski arī ar to pašu 19. Gadu, kad mēs varam sagaidīt, ka kruīzu kuģi Rīgā piestās biežāk.
Lingebērziņš izceļ pozitīvo sakot, ka kruīza kuģu esamība un turistu skaits pilsētā iedvež zināmu dzīvību un palīdz turisma nozares asins ritei cirkulēt raitāk, bet nepilnībā.
Jāskatās, kas ir tie pakalpojumi, ko izmanto kruīzu turisti. Tur ir transporta pakalpojumi, gidu pakalpojumi, atsevišķos gadījumos arī varbūt degustācijas vai muzeju apmeklējumi, bet tas, kas iztrūks, protams, ir šī te nakšņošana.
Lai atkoptos no pandēmijas un turismā sasniegtu 2019. Gada līmeni, kas sniedz lielu pienesumu viesnīcu un restorānu nozarei, būs nepieciešami vismaz 3 gadi.
Pie nosacījuma, ka beigsies karš, Ukraina uzvarēs, un pasauli būs uzvarējusi Covid.
Šādu prognozi pauž Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Jānis Naglis sakot, ka šovasar nozare sagaida mazākus ienākumus, bet vairāk viesu, kas nakšņo.
Tāpēc tā grupu turismas praktiski ir nekāds, un mēs balstamies uz individuāļiem. Paldies Lijai un Rīgas investīciju un turisma aģentūrai par mārketinga aktivitātēm, lai mazinātu bailes rietumu turistam, Skandināvijas turistam, lai viņš uz šeieni brauk.
Tomēr nozarei ir nemazums izaicinājumu. Viens no lielākajiem – nepietiekams darba spēks.
Pareizi saplānot darba spēku, lai varētu šos individuālos turistus uzņemt, tas ir neprognozējami. Viņi taisa rezervācijas pēdējā mirklī. Ja tas ir nedēļa iepriekš, tad tas jau ir ļoti labs strādītājs. Lielākais izaicinājums kopumā ņemot turismu nozarē, tas ir darba spēks. Jo par šiem diviem gadiem viesmīlības nozare ir pazaudējusi ātri sarēķinot ap 10 000 darbiniekus. Un tas ir milzīgs skaits, kas tagad ir jāmēģina kompensēt, dabūt viņus apakaļ. Daļēji izlīdzās mums šie Ukrainas bēgļi, kas adaptējās viesmīlības nozarē.
Otrs izaicinājums ir pakalpojumu kvalitāte. Ja viesmīlībā strādājošiem cilvēkiem iemaņas nav trenētas 2 gadus, tad ir lielas grūtības nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu. Tas savukārt negatīvi atspēlēsies nākotnē.
Un no tās izriet, kādi mums pasākumi ir iespējami, korporatīvie pasākumi, Eiropas līmeņa pasākumi nākošu gadu. Ja viņas novērtē, ka pakalpojumu līmenis nav īsti labs, tad mums arī kaut kas pazudīs no šī darījuma turismu sadaļas.
Restorānu biedrības prezidents Jānis Jendzis izteica cerību, ka šī turisma sezona būs labāka nekā iepriekšējā.
Pozitīvā cerība, jo faktiski var strādāt bez ierobežojumiem, un mūsu nozēdes ļoti svarīgi. Mīnus varbūt tas, ka nu, tomēr Ukrainas karš sākās laikā, kad cilvēki plānoja īpaši tāds lielāks pasākums un diezgan daudz atcēlās dēļ šīs kara situācijas. Nu, atgriežas individuālie viesi, kas noteikti apmeklēs ēdināšanas uzņēmums arī. Sāpīgi ir tas, ka Tallinks ļoti maz ko plāno darīt Latvijā un īpaši tas, kas reizes bija uz Helsinkiem, bija ļoti, ļoti varens, varētu teikt. Pārsteidzoši daudz Somi atbrauca tieši turismu braucienā. Nu, varbūt tas stopums.
Tomēr jāņem vērā, ka konkurence par Eiropas turistiem Baltijas valstu vidū ir liela. Līdz ar to uzņēmēji novērtē katru nopietnu soli turisma mārketinga virzienā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.